Chválím a velebím tě, pane můj. Ty jsi nás pozval na toto místo. Ty jsi vzbudil touhu v našich srdcích, abychom tě společně chválili a oslavovali. Abychom jeden v druhém objevili bratra, sestru. Abychom se učili spolupracovat pro tvé království, pro příchod tvého království. Dej nám zakusit, jak moc ti na tom záleží, abychom žehnali jeden druhému, abychom při sobě stáli, abychom šířili moc tvé lásky tam, kde jsme. Dej nám poznat touhy svého srdce a i tento večer nás veď svým duchem. Amen. Když jsem Pána Ježíše prosil, aby mi dal slovo pro dnešní večer, tak jsem se napřed trošku lekl, protože mi nedal slovo jednoduché. Povzbudil mě, abych mluvil k nám všem na téma jednoty v něm, jednoty v Kristu. A konkrétně jsem k tomu dostal dva verše ze 17. kapitoly Janova evangelia, 20. až 21. verš, kde se Ježíš modlí těsně před svojí smrtí a prosí Otce. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli jedno v nás. Aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. V té krásné modlitbě, kterou nám Jan zaznamenal, Ježíš čtyřikrát prosí o jednotu. A dvakrát dokonce uvádí cíl. Proč? Proč je to tak důležité v jeho očích? Aby svět uvěřil. Aby svět poznal, že Ježíš byl poslán od Otce. A ta jednota, za kterou Ježíš prosí, to jistě není dílo lidské. To se nedá vytvořit. Že si řekneme, budeme jedno. Prosím vás, vy, kteří žijete v manželství, možná i desítky let, a jste povoláni žít v jednotě, vy víte, že to není jenom tak, Maruško, plácneme si na to, nebo Evičko, budeme jedno. Jednota je veliký dar, který působí Bůh v našich srdcích. My máme trošku problém s tím, jak se o jednotě někdy mluví. Jakou máme představu, jaké cesty k ní vedou. Možná nám brání také různé bolavé zkušenosti z bratry jiného vyznání. Možná historická paměť. Na mnoha místech, kde jsem působil nebo kázal, jsem se setkal s tím, že generace a generace, stovky let ti lidé v sobě mají bolest z toho, co se tenkrát událo. A mají si za zlé také to, že jeden vyznává jednu věc, druhý druhou věc. Já bych vás chtěl, bratři a sestry, upozornit na jednu důležitou skutečnost. A to je, že jedno mezi sebou můžeme být pouze skrze jednotu s Otcem a Synem. Skrze působení Ducha Svatého v nás a následnou proměnu našeho smýšlení. A to nejen nějakou proměnu, ale proměnu v Kristovo smýšlení. Paradoxně to, co nás nejvíce rozděluje, je to, co neseme v hlavě. Někdy skutečně i ty prožité emoce a zranění, ale hlava, myšlenky nepodřízené Bohu, nepodřízené Božímu slovu. To, že jsme jako Ježíšovi současníci často upřednostnili lidské a církevní tradice nad slovo Boží, to je velmi nebezpečné. A Pán Ježíš svým současníkům, s těm nejzbožnějším a nejvzdělanějším, těm, kteří nejvíce znali slovo Boží, říká, tohleto je příčinou toho, že na vás nespočívá Boží požehnání. Upřednostili jste lidské tradice před slovem Božím. Já jsem tak rád, že napříč církvemi znovu se tady zespod noří ten hlad po slově Božím. Protože jen v něm je život. A podřízení se Božímu slovu nás uvádí do jednoty s Kristem. Jednota, o kterou Ježíš prosil, je jednota, kterou má otec a syn mezi sebou. Máme-li my být mezi sebou jedno, musíme začít tam. Musíme každý jednotlivě se napřed sjednotit se synem a skrze syna s otcem. Máme se otevřít duchu, který nás pak sjednotí v něm. Samozřejmě, že k tomu je jediná cesta. To, že se zřeknu sebe a daruji Kristu svůj život. Kdo prožil milost znovu zrození, tak ví. Stal se novým stvořením. Kristus začal žít v něm, v jeho duchu. A pak pomazání duchem, křest duchem svatým, přijetí ducha, které způsobuje to, že zůstáváme v Kristu a on v nás. Jako to Ježíš prosil v 15. kapitole Janova evangelia, zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. A říká, zůstaňte v mé lásce. A dokonce zůstaňte v mém slově, když budete zůstávat v mém slově, tak o cokoliv budete prosit, tak to dostanete. Víte, lidi jsou někdy zklamaní a prosím a nic. Ale to má své podmínky. Modlitba, která je vždycky vyslyšena, je modlitba, která vyrůstá z toho zůstávání v Ježíšově slově, čili poznání Otcovy vůle, poznání toho, k čemu nás Bůh vede. A my pak ve víře uchopujeme to, co nám přislíbil, aby se to stalo realitou v našem životě. Ta podřízenost Kristovu slovu samozřejmě vede pak v žití v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti. K tomu stálému vědomí Krista v nás, jak učí Pavel v listě Kolosanům, to je naše naděje slávy. A my jsme povoláni tu slávu tady zakoušet a žít už v tomto světě. On je naší slávou. A tato jednota má být zjevením pro svět. Víte, svět se neobrátí, když budeme lidem ze světa mluvit o tom, jak žijí špatně. Oni potřebují vidět Boha v nás a v našich vztazích. A vidět, jak Bůh působí a jak jedná. Aby slyšeli slovo evangelia. Tak, jak to dělal Ježíš. Mocí slova a mocných činů obracel lidská srdce. A pak byli schopni naslouchat tomu, co říkal. A všechno nakonec vede ke zjevení Otcovy lásky. Jeden z nejhorších bludů, který Satan zavedl od ráje a zatížil tím celé lidské pokolení, že pomluvil a lživě obvinil nebeského Otce. A celý svět trpí touto lží. Lidé se dovolávají toho, jaký Bůh je a kdyby byl Bůh a proč Bůh nejedná. Ale oni nedovolí Bohu jednat. Protože Bůh může jednat teprve tehdy, když mu vrátíme jeho důstojnost nebeského dobrého Otce, tatínka každého z nás. Když v této důvěře k němu budeme přistupovat a budeme žít identitu dětí Božích, tak se Bůh o nás bude starat. Jak se má starat otec o syna, který utekl do ciziny a žije tam někde s vepřemi ve hnoji? Modlí se a čeká. jak se má starat o syna, který sice zůstává v domě, ale přitom se srdcem úplně vzdálil otci a žije si svůj nezávislý život na Bohu. Tolik jedněch i druhých synů je v našich společenstvích, protože neznáme srdce Boha. Neznáme srdce Ježíšovo. Neznáme tu dobrotu jeho lásky. Tato jednota, ke které jsme pozváni, se začne rodit tam, kde objevíme Ježíšovi touhy. A oddáme se jim, kdy se jeho touhy stanou našima touhama. Kdy zemřeme tomu motání se kolem sebe, uspokojování svých potřeb, to je jedna z největších model současnosti, zážitkovým pobytům a všemu možnému, jenom aby jsme zapomněli na realitu. Chápu, jestli pro někoho je realita jenom těžká, chce zapomenout. Ale my přinášíme lidem pojetí reality v úplném jiném smyslu. Realita je, že Bůh je můj otec, já jsem jeho syn, v sobě mám jeho život, patří mi království, jsem dědic království, to je realita. Realita je, že Bůh mě provede vším těžkým, protože mi to slíbil, že bude při mně stát, že mi dal svého ducha a splní všechny sliby, které dal, protože není jediný slib, který dal a nesplnil. A naprostou většinu svých slibů už dávno splnil ve svém synu Ježíši Kristu. To je realita. Bůh nám dal všechno. Jak učí Pavel v 8. kapitole Římanům, když nám dal svého syna, jak by nám s tím nedal všechno ostatní. Jenomže my neumíme z těch darů žít. My ani nevíme, co všechno nám dal. Jak nás obdaroval, kým vlastně jsme, že změnil celou naši identitu. Kolikrát v domnění zbožnosti se motáme kolem svých slabostí, hříchů, donekonečna je vyznáváme. Pán Ježíš za naše hříchy zemřel. I za ty, které ještě uděláme. Zemřel za všechny hříchy všech zločinců. My se musíme naučit žít z tohoto daru odpuštění. To znamená, že když něco vyvedu, tak hned přijmu to odpuštění tím, že Pánu ten hřích předám a skočím mu do náruče. Je potřeba se naučit žít v té náruči. Ale s vědomím toho, kdo je on. Mě úplně vyděsilo, když jsem si nedávno uvědomil nad tím podobenstvím o marnotratném synu, že ten synek, co byl ve světě, přiběh domů, vzpomněl si na tatínka, hlavně si vzpomněl na to, jak se měl dobře. Vůbec neřešil touhy svého otce. A ještě v jeho náručí se motá kolem svých pocitů. Já jsem si říkal, kam jsme to zašli. My, kteří máme být fascinováni Bohem 24 hodin denně, my řešíme sebe i v náručí Božím. Není čas na to řešit sebe. Boží království je blízko. Není čas na lidské projekty uvnitř našich církevních společenství. Je třeba naslouchat Pánovu srdci a přivlastnit si jeho touhy. Spolupráce s Bohem na zjevení Božího království v plnosti vyžaduje rozhodnutí. Chci žít pro Boží království. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A chce to očistit naše tužby, protože naše tužby jsou poskvrněné s tím, jak jsme žili, v jakém společenství jsme se pohybovali. Víte, ne každá touha, kterou objevíme v sobě, je od Boha. Když budeme dlouho s lidmi vzdálenými Bohu, budeme mít velmi přízemní touhy. Ale když jste s Bohem a s lidmi, kteří Boha milují, porostou touhy, které budou blízké Ježíšovu srdci. A on nás zve jako své učedníky, abychom byli jeho přáteli. To je úžasná věc, jak v tom večeřadle Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli. Protože služebník neví, co dělá jeho pán. A on nás učinil svými přáteli, aby s námi sdílel, co slyšel od svého otce. Vás to nezajímá? Můžu vám říct, že je to mnohem zajímavější než všechny zprávy. Abychom věděli, co má otec na srdci. Abychom ho slyšeli. A za to, abychom mohli slyšet otcův hlas a vidět na Kristu jeho tvář, za to Ježíš zaplatil velmi velkou cenu. Dal úplně všechno. My v tomto období před Velikonocemi v katolické církvi prožíváme období rozjímání nad pánovým utrpením. Nikdy ho nebudeme dost rozjímat. Nikdy nebudeme dost vděční za tu zjevenou lásku, která ho stála všechno. A právě pohled na to, co on dává, probouzí v nás touhu po odpovědi lásky. On nám otevřel cestu k Otci. On se stal tou cestou. On nás uvedl do svobody skrze pravdu Božího slova. Přátelství s Ježíšem, to je vztah od srdce k srdci. A to nám umožňuje žít v jeho přítomnosti a sdílet jeho touhy. My se rozhodujeme, co jsme ochotni do tohoto vztahu investovat. Jak moc žízníme po Ježíšově blízkosti. Co jsme ochotni obětovat. Čas, síly. Čas je obrovská hodnota. Ale je nám dán především pro růst ve vztazích. A je velmi důležité, abychom nemarnili čas svojí důležitostí a tím, že děláme spousty věcí, které Bůh po nás nechce. Víte, přátelství s Ježíšem to přináší i proměnu pohledu na naše poslání. Už nejsme služebníci. Služebník prostě dělá to, co chce pán, aby se mu zalíbil. Aby si zasloužil jeho pozornost a přízeň, odměnu. Ne, my jsme přátelé. My děláme pro pána z úplně jiného důvodu. Právě proto, že ho milujeme. Že chceme, aby se uskutečnilo to, co on má na svém srdci. Co se líbí otci. A když vstoupíme do toho přátelství, tak jsme svobodní konat to, co chce on. Právě díky té jistotě jeho lásky a přátelství. My to neděláme, protože musíme, ale protože jsme milovaní. Protože on z nás učinil své přátele a syny a dědice Božího království. Vše, co děláme a prožíváme, určuje naše identita v něm. Stali jsme se novým stvořením, on je v nás. Tak rád říkám svým bratřím a sestrám ve víře, zapomeňte na to, že jste chudáci. Vy jste Boží děti, dědicové království, královské děti vám patří všechno. To, že vám to ještě nikdo neřekl, za to já nemůžu, tak vám to říkám já. Máte přístup k Bohu, máte otevřenou cestu k Božímu trůnu. Opona je stržena a my máme přístup do důvěrnosti s Bohem. Proto je tak důležité zvažovat, čemu věnujeme čas. I v této složité a těžké době. Protože, jak čteme u proroka Izajáše, temnota zahaluje národy. Ale nad tebou vzešlo mé světlo. A my přesto, že jsme účastní té temnoty národu, můžeme žít ve světle. Jednou mě pán dal zvláštní obraz. A to jsem ještě nevěděl, že se týká mě. Viděl jsem muže, šel v přírodě a z nebe byla tma, jako když je prostě obrovská letní bouřka. A z nebe padaly provazy vody. A ten muž měl obrovský deštník. A pod tím deštníkem nejen, že bylo sucho, ale svítilo slunce. A mně se vybavil ten text proroka Izajáše ze začátku 60. kapitoly. Mrak a temnota zahaluje národy, ale nad tebou záříme světlo. Vše, co děláme a prožíváme, mluvíme, cítíme, to určuje ta naše identita, že jsme jeho. Víte, když je mým přítelem Ježíš, tak Boží vůli pro přítele, pro mě, je přítel sám. On je pro mě Boží vůli. Najednou se vám zjednoduší život, protože žijete pro něj a on vás vede. A z toho ostatní z toho vyplývá. Ještě bych vás chtěl povzbudit několika slovy z písma. Já vím, že mluvím dlouho, ale Pán mi to položil na srdce. Asi to někteří potřebujeme slyšet. Filipanům píše Pavel. A povzbuzuje je, aby žili život hodný Kristova evangelia. Zakotveni v jednom duchu. A jednou myslí, aby vedli zápas ve víře v evangeliu. A když píše Efezanům, tak je povzbuzuje, aby zachovávali jednotu ducha ve spojení s svazkem pokoje. A doslova píše Pavel ve 4. kapitole Efezanům, vy ten text znáte, jo? Jenom připomínám, v souvislosti s tou jednotou je jedno tělo. Jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi a skrze všechny působí a je ve všech. Vždyť my jsme jedno. Nás rozdělují detaily, možná vzpomínky. Jak říkám, každá ta společenství má své tradice. Dobře, musíme žít v nějakém rámci životních způsobů, ale nemůže na nás rozdělovat v srdci, když patříme Bohu. Jednota působí to vědomí a žití naší identity v Kristu. Ten pohled víry také na identitu mých bratří a sester. Jestliže já vím, že jsem syn Boží, tak ty taky. Protože vím, že jsi znovu zrozena. A jsi moje sestra. Ať chceš nebo nechceš. A já doufám, že chceš. Pán mě při té příležitosti připomněl z 2. listu Korinťanům v 5. kapitole čteme velice zvláštní text. Nejprve Pavel říká, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. To je základ. To je základ. Ne, že my něco vlastníme. On, jeho láska nás vlastní a určuje nás. A Pavel tam líčí, jak je důležité, že on za nás zemřel a díky tomu my žijeme. A on vstál a tím nám otevřel cestu k životu. A pak pokračuje takovou zvláštní větou. A tak od nynějška už nikoho nepovažujeme nebo neznáme podle těla. A ačkoliv jsme i Krista znali podle těla, nyní už ho tak neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. To staré pominulo a je tu nové. Rozumíte? I ten Pavel musel projít od toho lidského pohledu na Ježíšovo lidství k tomu vědomí toho, kým vlastně ten Ježíš je. Jednorozený Boží syn, plný milosti a slávy. Ten, který je na trůně Božím, ten, kterému patří všechno, skrze něho všechno bylo stvořeno. My všichni jsme byli stvořeni v něm. Čtěme ty hymny, které on má, třeba v listě Efezanům, Kolosanům, ten obdiv, ten chvalospěv na Krista. On k tomu musel dojít, aby se nedíval na Krista jen podle těla. Ale pozor, on mluví také o tom, aby jsme se nedívali podle těla na sebe. To znamená ne podle toho, co mi nejde. Jak vypadám, jestli jsem přibral nebo zhubl, jestli jsem byl u holiče nebo nebyl, jestli jsem si vzal dobrý kostým na dnešní večer, ale abych se na sebe díval jako na toho, kdo patří Bohu. Kdo je ve svém srdci a ve svém duchu svatý a spravedlivý Boží spravedlností. A když se takhle budu na sebe dívat, budu se podle toho chovat. A já jsem povolán na každou sestru a každého bratra se nedívat podle těla, ale podle ducha. A to je jediná cesta k tomu, aby jsme zbourali všechny ty překážky nejednoty, že budu vidět tu vaši důstojnost, ke které vás Bůh osvobodil, tu krásu vašich duší, vašeho nitra, vašeho srdce. A tak vás prosím, abychom i v této chvíli teď zaměřili celou svoji pozornost na Krista. Abychom se ponořili do chvály, spojili se s ním v lásce k němu v jednom duchu. Aby nás naplnil svým pokojem. Pavel píše v 2. kapitole Efezanům, on je náš pokoj. On ty rozdílené, ty přehrady zbořil a všechno spojil v jedno. On uzdravuje, ale léčí rány rozdělení. On nám dává schopnost milovat i ty, kteří vyrostli v jiné tradici. A možná se na něco ještě dívají jinak. Ale mají stejnou lásku ke Kristu, jako máme my. A v 2. kapitole Filipanům, a tím bych rád uzavřel, Pavel píše, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedávejte ovládat svárlivostí a marnou slávou, ale v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A tak s úctou k sobě navzájem, s láskou v srdci a pokorou předstupme společně před Boží tvář, aby Bůh mohl požehnat nám, našim zborům, našim farnostem, tomuto kraji, všem, ke kterým nás chce poslat. A my ti děkujeme, Pane, za to obrovský privilegium, že jsi nám dar víry. Dej nám tu milost, abychom dokázali šířit tvé království společně všude tam, kam nás posíláš. Amen.